Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Discutăm aici despre teme extrem de interesante pentru viața noastră, mai ales că orice temă pe care o punem în dezbatere, în discuție din cartea lui Iov, este actuală. Chiar dacă episodul acesta s-a consumat cu mii de ani în urmă, orice am vorbit despre Iov este actual, se potrivește mănușă în experiența noastră de fiecare zi. De aceea am discutat despre sfârșitul vieții lui Iov, am vorbit despre sfârșitul tragice și am vorbit despre mai mulți împărați, mai multe personaje din Sfânta Scriptură, care, deși au fost personajele credincioase, cu toate acestea nu au beneficiat de un happy end, așa cum a beneficiat Iov. Iar concluzia a fost, Dumnezeu știe cel mai bine ce trebuie să aleagă în dreptul nostru, noi trebuie să rămânem credincioși până la moarte. E bine, vă propun să discutăm despre reabilitarea, restaurarea lui Iov. Unii consideră că ar fi fost vorba de o restaurare parțială, alți comentatori Scripturii consideră că, de fapt, e vorba de o restaurare absolută. E bine, încercăm să găsim răspunsuri la cele două curente, două idei, poate că e mult spus două curente teologice, la cele două idei. Bun venit încă o dată, David Ciolacu, Gloria Angel, Adriel Răducan, mediciniști, da? Studenți la medicină. Și vă spuneam în pauză că v-ați plia perfect pe această temă, deoarece medicii se ocupă de suferința umană. Dar nu uitați că ce nu rezolvă medicii, rezolvă preoții. E bine, în seara aceasta discutăm despre restaurarea parțială, dar s-ar putea ca cineva să zică, domnule, eu nu sunt de acord cu voi. E posibil, în mod cert, vorbim de o restaurare absolută în dreptul lui Iov. Care e opinia voastră? De aici plecăm. Pentru că autorul studiului, în speță Clifford Goldstein, vorbește despre o restaurare parțială. Comentatorii Scripturii și mulți teologi din zona creștinismului vorbesc, de fapt, despre o restaurare totală. Opinia voastră care e?
Aș tinde mai mult către o restaurare parțială și am să explic de ce. Din punct de vedere material, este destul de simplu, la fel cum am spus și seriile trecute, și am amintit, el a primit dublu. Însă...
Aș zice că e mai mult decât o restaurare echitabilă, nu?
Însă din punct de vedere material. Însă aș vrea să amintesc copiii lui Iov. Chiar dacă a primit alți 10, când vorbim despre copii, ei nu mai sunt obiecte sau un număr, ci sunt subiecți. Și acolo, deși... este oarecare alinare, nu putem să vorbim de o restaurare integrală. Pentru că, repet, fiecare individ este iubit, fiecare individ este apreciat ca și copil. Și ținând cont că în continuarea vieții sale, după 140 de ani, el a murit, nu putem să afirmăm că restaurarea sa a fost completă în lumina Scripturii, care știm că oferă mult mai mult.
Adică antevorbitorul dumneavoastră, în speță David, Gloria, să înțeleg că cei 10 copii morți au fost purtați în mintea și în sufletul lui Iov, s-a gândit la ei, a avut răni care nu s-au mai vindecat niciodată și de aici am putea trage această concluzie preliminară că nu vorbim despre o restaurare totală, ci de una parțială. Ce mai putea adăuga la tabloul acesta?
Gândesc despre Iov că înainte să treacă prin această criză, el era împlinit. Era împlinit pentru averea pe care o avea pentru copii, pe care avea pentru respectul pe care îl purtau concetățenii săi. Însă nu cred că era împlinit total. El încă era într-o căutare de Dumnezeu. Momentul în care trece prin această criză, pierde totul. Și când un om pierde totul, atunci se vede la ce ține cel mai mult. Și își pierde toată averea, își pierde până și copiii, până și cel mai important lucru care i s-a dat să fie sprijin, și anume soția lui, ajunge să nu mai ține nici măcar la viața lui și ține decât la un singur lucru. Vreau să-L văd pe Dumnezeu. Vreau cuvintele mele să fie scrise, să fie săpate într-o piatră. Este dorința lui Iov, tânjesc să-L văd pe Dumnezeu. Și această dorință pe care el o materializează și o enunță de mai multe ori, ne arată faptul că restaurarea absolută nu va exista pentru Iov decât în momentul în care îl va vedea pe Dumnezeu și în momentul în care se va întâlni cu el personal. Atât.
Foarte frumos. Mai ceva de completat?
De asemenea, eu mă gândeam tot la o restaurare materială, apoi restaurare spirituală. M-am gândit că ar fi momentul în care el îl descoperă pe Dumnezeu așa cum nu o făcuse niciodată până atunci și ajunge la un nivel al relației cu Dumnezeu mult mai înalt. Însă răspunsul meu ar pleda tot pentru o restaurare incompletă pe pământul acesta. Pentru că oricât de mult ar fi fost binecuvântat aici pe pământ, Iov niciodată nu ar fi putut ajunge aici, în contextul vieții pământești, la standardul pe care Dumnezeu l-a așezat la început lui Adam, respectiv neamului uman. Adică niciodată nu ar fi putut atinge acest punct terminus al existenței. De aceea cred că singurul moment în care Iov va fi reabilitat complet și fiecare om va avea parte de această reabilitare, va fi revenirea Domnului Iisus a doua oară, atunci când trupurile noastre vor fi transformate, când nu vom mai avea trupuri muritoare, ci vom avea trupuri nemuritoare și când natura noastră păcătoasă va fi cu totul distrusă. Cred că acela va fi momentul în care ne vom putea bucura cu adevărat de toată plinătatea vieții pe care Dumnezeu a gândit-o la început pentru om.
Aș vrea să completez în continuare ideii pe care a anunțat-o Gloria. În Geneza, la început, nu voi mai deschide, doar o să enunț ideea, citim că după căderea în păcat, omul a luat contact cu un sentiment care nu îl experimentase până înainte, frica. Și Iov, bineînțeles, în cadrul suferinței sale, a experimentat acest sentiment. Și tocmai că în această lume a păcatului, noi nu vom putea scăpa de acest, aș putea spune, cumul de sentimente, ca frica, ca tulburarea pe care și Domnul Iisus a avut-o, doar în restaurarea completă, care va fi când El va reveni și ne va schimba.
Da, interesant, Gloria a ridicat totuși, sunt nuanțe, cei drept, dar sunt extrem de importante în cadrul discuției. Reabilitarea e pe multiple planuri, odată social, material, dar și spiritual, de o reabilitare spirituală. Totuși, versetul 8, l-am mai citat într-o seară de memorie, din capitolul 1, este o declarație a lui Dumnezeu despre Iov și este constatarea cerului. Îi spune diavolului, este un om neprihănit, adică este un om corect, drept, cinstit și așa mai departe. O întrebare este, ce putea să mai schimbe Dumnezeu la Iov? Și Gloria a vorbit despre schimbarea inimii și așa este. Și acum, întrebarea este, ce concepții teologice avea Iov într-o stare de inadecvare care trebuiau să fie schimbate? Vă aduceți aminte că și Elifaz și Bildad și Sofar și Elihu spuneau cât timp Dumnezeu, traduc în limbajul nostru, cât timp ești credincios lui Dumnezeu, El te binecuvântează. Când nu mai ești credincios lui Dumnezeu, apar și blestemele din partea Lui. Prin urmare, fii credincios lui Dumnezeu era o cultură populară, era o teologie populară. Fii credincios lui Dumnezeu și ești binecuvântat. Când apărea suferința în viața individului, era privită ca un fel de blestem al lui Dumnezeu și a unui om lepădat. Dar să știți că asta s-a întâmplat și pe timpul iudeilor, pe timpul Domnului Hristos. Cine suferea era considerat un om blestemat, păcătos, adică exclus de Dumnezeu. Și cine era binecuvântat era iubitul cerului, era un om favorizat de Dumnezeu. Ori Mântuitorul îl întâlnește pe Iov și Iov spune, auziserăm despre tine, asta era o teologie populară, că și eu mă întrebam, Doamne, unde am greșit de mai lovit atât de rău? Eu nu înțeleg de ce sufăr. Pentru că tu mă lovești, eu am făcut binele, într-adevăr Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu, îmi spun și ei că... Dar eu nu văd unde am greșit. Că știți că spuneau la un moment dat ei, ia vezi tu, când ai luat fondurile alea europene, fare și așa mai departe, trebuia să dai săracului, trebuia să zici ce, așa din pix, n-ai scos tu niște bănuți de acolo. Și ele, mă, stai să-mi pix, să merg la contabilitate. Probabil că discuta cu contabila. N-am furat ceva, n-am furat, domnule, nimic. Nu. N-am de ce să supăr. E, în momentul în care dispare această teologie populară, el îl vede pe Dumnezeu și atunci înțelege că așa cum îi se întâmplă copacului verde, celui uscat îi se poate întâmpla și celui verde. Și inima lui de aia spune, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Deci e până la urmă și o reabilitare spirituală aici și este foarte, foarte bine că ați introdus această discuție. Dar, fără viața veșnică, am putea spune noi vreodată că suntem reabilitați pe deplin? Adică, dacă n-am fi niciodată loviți de soartă, dacă n-am avea nicio problemă, și suntem credincioși lui Dumnezeu și beneficiem la sfârșit de un happy end, și s-ar opri totul acolo. Ia ziceți dumneavoastră, la ce ar folosi?
Dacă privim într-o perspectivă pur omenească, așa, limitată, unii dintre noi se mulțumesc doar cu atât. Ba chiar foarte mulți se mulțumesc doar cu atât. Însă noi nu am cunoscut niciodată veșnicia, nici măcar nu ne putem imagina. Eu sunt alfa și omega. Nu putem înțelege ce e asta. Cineva să nu aibă nici început, nici sfârșit. Sau să trăiești veșnic. Însă îmi imaginam că dacă un om ar avea acest dar al veșniciei aici pe pământ, eu cred că i-ar folosi mai mult să moară decât să trăiască veșnic aici. Pentru că ar vedea cum copiii lui mor, cum toate rudele îl părăsesc, toți prietenii lui mor, cum toate lucrurile se schimbă și ar trăi într-o lume pe care nu cred că și-ar dori-o și nu cred că i-ar plăcea. Oricât am încercat noi să trăim frumos într-o lume plină de păcat, cred că e foarte greu și nu există un final fericit. Există poate doar iluzia unui final fericit. Cel puțin eu așa consider.
Și totuși au fost întrebări la care el n-a primit niciun răspuns. Nu-l vedem ripostând, nu-l vedem supărat, merge până la urmă la odihnă după reabilitare, dar nu primește răspunsuri.
Mă scuzați, începând cu capitolul 38, este intitulat Răspunsul Domnului. Deci de acolo Domnul începe să-i răspundă lui Iov. Însă el nu oferă răspunsuri la nedumeririle sale, la întrebările sale, la căutările sale, ci oferă, am putea spune, oferă părți ale creației sale, care îl prezintă pe el ca un creator, ca un conducător, ca unul care știe să orchestreze în cele mai mici detalii și
universul și viața omului.
Exact. Și privind și gândind la aceasta, Iov conștientizează un aspect foarte important pe care eu aș vrea să-l amintesc.
Te rog, David.
Noi, așa cum spune 1 Corinteni 4:9, suntem o priveliște pentru lume, oameni și îngeri. Deci, pe lângă ceea ce a vrut Dumnezeu să-l învețe pe Iov, prin experiența sa, cred că vrea să-l învețe și pe noi. Și faptul că Dumnezeu nu i-a dat răspuns la neînțelegerile sale, este tocmai datorită faptului că Dumnezeu nu vrea să încurajeze acea gândire care căuta să înțeleagă și vrea să încurajeze gândirea care căuta să se încreadă. Asta cred eu din experiența lui Iov.
Interesant. Astea chiar sunt nuanțe pe care nu le-am mai întâlnit. Că Dumnezeu nu vrea să încurajeze cercetarea, ci credința. E interesant, sunt nuanțe, e bine că le-ai adus. Dacă vrei să le dezvolți, te rog.
Da, sunt aspecte în viață care le poți înțelege și care fac sens minții tale, care în general funcționează după rațiune. Însă sunt multe întâmplări pe care nu le poți lega de niște circumstanțe și atunci mă întreb, dacă circumstanțele tale, dacă punctele nu se mai unesc în mintea ta, credința ta în Dumnezeu dispare?
Adică sunt lucruri care nu au nicio logică.
Sunt lucruri care nu au logică.
Întâmplă, tu rațional nu ți-e poți explica și atunci
ele sunt etalonul pentru credința lui Dumnezeu.
Sigur că da. Tu nu te împiedici de ele că nu le poți,
exact.
Nu? Adică nu te cramponezi de ele.
Exact.
Nu-ți pierzi credința pentru că nu le poți explica.
Exact.
Nu înseamnă că dacă noi nu înțelegem un lucru, el nici nu există. Poate noi nu putem să-l explicăm, dar el există.
Interesant. Știți filozofia din secolul al XIX-lea născută în America? Pragmatismul, John Dewey, tot ce are utilitate practică există, ce nu are utilitate practică nu există. Adică dacă îți poți explica ceva și îți aduce un beneficiu, atunci bun, merită să-ți bați capul, dar dacă nici nu ți-l poți explica și nu aduce niciun beneficiu, el nu există. Na? Adică creștinii nu pot fi pragmatici în sensul acesta. Dom'le, ce mi iese mie de aici? Pot să înțeleg? Păi nici nu pot să înțeleg și nu mi iese nimic. Atunci nu mă interesează. Că ar trebui să dai la o parte minunile Domnului Hristos, intervențiile Lui, puterea supranaturală și așa mai departe. Te rog.
Vreau decât să mai completez puțin. Suferința lui Iov a fost îngreunată și tocmai de această neînțelegere. El spune, făceam asta, asta și ce răsplată mi-a dat Domnul. Deci el se consuma datorită a ceea ce îi se întâmpla. Și cumva Dumnezeu a vrut să îndepărteze ceea ce a fost pentru el o povară în plus. Așa privesc cu experiența lui Iov.
Foarte frumos. Dacă veți citi 1 Corinteni 4:5 și rog și pe telespectatori să citească acasă, Pavel spune sub raportul inspirației să nu judecăm nimic înainte de vreme până va veni Domnul. Adică noi acum, în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, putem judeca, putem trage concluzii pripite, putem să ne lansăm în speculații și idei vis-a-vis de intervenția lui Dumnezeu sau de neintervenția lui, dar de ce a intervenit, dar de ce n-a intervenit, dar de ce n-a făcut așa. Deci putem să ne lansăm în speculații și idei. Recomandarea lui Pavel este, în schimb, să nu judecăm nimic înainte până să vină Domnul. Când vine El, scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Și mai departe spune, atunci fiecare va căpăta lauda de la Dumnezeu. Adică, sigur Dumnezeu va avea cuvinte de spus în dreptul lui Iov și le va spune atunci. Sigur va avea de spus în dreptul lui Ioan Botezătorul și le va spune atunci. Sigur va avea de spus în dreptul lui Isaia dreptul Ieremia, Isaia, care a fost tăiat în două cu vrestrăul din cauza lui Manase. Și mulți alții care au murit, mulți martiri care au murit pentru Hristos. Dar nu acum. Adică, Dumnezeule, dar de ce n-a intervenit? Nu știu, dar Dumnezeu le știe pe toate. Da? Spune, El le scoate din întuneric la lumină, din zona ascunsă, necunoscută, spre cele cunoscute. Și atunci Dumnezeu te laudă și îți spune ce ți s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, nu primești acum răspunsuri la frământările tale, la problemele tale existențiale. Dar făcăduința este că la revenirea Lui, atunci le cunoști pe toate pe deplin.
Este interesant faptul că Dumnezeu ne-a descoperit tot ceea ce avem nevoie pentru ca să fim mântuiți, pentru ca să primim salvare. Că Dumnezeu a descoperit lucrurile de care noi chiar avem nevoie și care sunt esențiale pentru viața noastră. Nu este un lucru pe care nu-l știm și de care să ne împiedicăm pentru a ajunge în ceruri. Nimeni n-ajunge la Tatăl decât prin mine. Noi L-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta este revelația de care avem nevoie. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegem. Și am căutat în foarte multe cărți ale scriitoarele noi și am găsit faptul că noi chiar și după ce vom fi mântuiți, vom merge dintr-un loc în altul și vom contempla și vom înțelege mai pe deplin toate tainele acestea pe care acum nu avem cum să le pătrundem.
Te rog, Gloria.
Legat de versetul acesta, că la revenirea Domnului Iisus vom afla răspunsuri la întrebările noastre, mă gândesc că Dumnezeu are pentru noi, pentru fiecare om, un plan cu o bătaie mult mai lungă decât planurile pe care le avem noi sau chiar decât viziunea noastră. Viziunea noastră e limitată, cum au mai spus și colegii mei, la 7-8 decade de viață, pur și simplu suntem incapabili să gândim mai departe. Totuși, Dumnezeu gândește cu mult mai departe decât am putea noi să ne imaginăm pentru fiecare dintre noi. Și referitor la aceea scriitoarele noaită, mi-amintesc un citat care spune că mai mult decât să ne vadă fericiți pe acest pământ, Dumnezeu dorește să ne facă sfinți. Aceasta este ținta lui Dumnezeu pentru noi, ca să fim sfinți. Da, pe pământul acesta, asta urmărește să dezvolte noi, nu să avem parte de fericire aici, pentru că El are pentru noi o fericire veșnică, care vizează o durată mult mai mare de timp și complexitate mult mai profundă decât am putea noi să înțelegem. De aceea cred că are sens ca acum și astăzi, chiar dacă nu înțeleg, să am răbdare, până în momentul acela în care El va scoate la lumină toate planurile Lui și modul în care a lucrat pentru ca eu să pot să fiu acolo.
Și până la urmă, cam asta este concluzia preliminară. Că indiferent cât de bun ai fi pe pământul ăsta și cât de frumoasă ți-ar fi viața și dacă la urmă te bucuri de un happy end, tot ai lucruri neîmplinite, lucruri neclarificate, lucruri neterminate, adică tot ai frustrările unui om care trăiește în contextul păcatului. Cred că reabilitarea deplină, că despre asta discutăm, e reabilitare parțială sau totală, da, despre asta discutăm, înclin să cred că vorbim totuși despre o reabilitare parțială. Atât timp cât vrăjmașul cel din urmă, și anume moartea, nu e nimicit, nu cred că putem fi reabilitați în mod total, indiferent cât de mult bine am primit pe pământul ăsta. Știți că spune în 1 Corinteni, capitolul 15, 26, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. E, și după aceea vine învierea, după înviere se termină cu moartea și după ce s-a terminat cu moartea, primim corpul proslăvită de slavă, vom discuta, anticipez oarecum în timpul studiului nostru și în felul ăsta putem vorbi de o reabilitare totală. Altmiteri, vă rog, cu ce rămânem din studiu?
Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem, și vorbesc acum în nume personal, este faptul că atâta timp cât trăim într-o lume coruptă de păcat, nu putem avea parte de o reabilitare absolută. Și singurul lucru pe care îl putem noi face este să ne pregătim cât putem de bine și cât putem de temeinic pentru ca să primim mântuirea, să primim salvarea și odată ce vom ajunge în ceruri să primim și acea reabilitare absolută.
Te rog.
Ceea ce am înțeles eu este că Dumnezeu de fiecare dată când face o lucrare, o face în mod complet, desăvârșit. De aceea cred că El are ceva pregătit pentru noi dincolo de mormânt și dincolo de moarte, o lucrare pe care vrea să o termine în ziua aceea când îl vom revedea.
Și eu cred că noi suntem în procesul reabilitării, un proces are mai multe etape, nu știu pe la ce etapă vom fi, dar sunt absolut convins că ce spunea Pavel avea și acoperire în realitate. Eu știu că Cel ce a început această bună lucrare în noi o poate duce până la sfârșit. Și cum spuneai, Gloria, Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură. El, când ne reabilitează, duce lucrarea până la capăt. Te rog,
o să închei cu un citat foarte scurt. Această lume este locul în care ne pregătim ca să apărăm în prezența lui Dumnezeu. Face apel cumva și la această reabilitare pe care o avem promisă și cumva lărgește perspectiva care am amintit-o și în seriile trecute de la lumea aceasta, de la tot ce este lumea aceasta, efemeritate, la veșnic și satisfăcător pe care Dumnezeu vrea să ne-l ofere.
Am o curiozitate. Suntem pe final de emisiune. Sunteți tineri, până în 25 de ani. Cum privesc colegii voștri, societatea tânără din care faceți parte, ideea aceasta de viață de dincolo, că moartea nu este soluția tuturor problemelor, ci că dincolo de moarte există o realitate? Ați întâlnit în discuțiile purtate personale și eu poate chiar colective, ați întâlnit ideea aceasta de speranță dincolo de ceea ce se numește mormânt?
Eu recunosc că am...
Sau la vârsta voastră nu se pune problema morții, sunteți abia la începutul...
Am purtat discuții cu anumiți colegi pe tema asta și nu știu cum văd majoritatea, însă colegii mei vedeau moartea ca un lucru foarte îndepărtat și viața le stă înainte. Iar cel mai important lucru pe care ei cred că îl consideră în viața aceasta este distracția. Să te simți bine, să fii fericit, cum amintea Gloria.
Ați observat că nici măcar nu-și pun uneori în discuție ideea de moarte.
Exact.
Parcă e un ferment străin de existența lor.
Persoane care ajung la o vârstă mai înaintată, ca să spunem așa, încep să-și pune deja problema aceasta.
Eu am început să pun problema asta.
Și efemeritatea, până la urmă, cred că ajuns la o vârstă destul de înaintată, cred că privești în urmă și îți dai seama că până la urmă viața a trecut, ce mai era de realizat, însă noi aflându-ne la această vârstă și fiind tineri, ne gândim doar ceea ce poate să ne ofere viața deocamdată. Și rare ori oamenii își pun această problemă.
Mulțumesc pentru prezența voastră. Vă mai aștept în următoarele ocazii. Și vă mărturisesc de pe acum că mi-a făcut plăcere să fiu cu voi în această săptămână la acest studiu, deoarece ce e mai fascinant decât să vorbești cu niște tineri și medici despre moarte și suferință. Dragi prieteni, ne oprim aici și ne întâlnim mâine. La revedere!